Падчас 69-га франкфуртскага кніжнага кірмашу, які праходзіць у нямецкім горадзе з 11 па 15 кастрычніка, італьянскае выдавецтва Риццолі і ватыканскае выдавецтва абвясцілі аб магчымасці набыць правы на публікацыю кнігі «Інтэрв'ю папы Францішка» «Ойча наш». Гэта могуць зрабіць выдавецтвы з любой краіны ў свеце. Італьянская версія кнігі з'явіцца на паліцах кнігарняў 23 лістапада. Яна паўстала на падставе вялікага інтэрв'ю, якое з Францішкам запісаў ксёндз Марка Поцца, італьянскі тэолаг і капелан турмы ў горадзе Падуе. Пантыфік даў яго для праграмы «Падре Ностро» на тэлеканале італьянскага епіскапату. Размова будзе паказана ў 9 выпусках, першы з якіх выйдзе ў эфір 25 кастрычніка. Францішак будзе тлумачыць радкі самай галоўнай хрысціянскай малітвы «Ойча наш», дапаўняючы свой аповед прыкладамі з уласнага жыцця, а таксама праводзячы паралелі са сваёй апостальскай місіяй, турботамі і надзеямі сучасных людзей.